komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Pravica do normalnosti. Prejšnjo soboto je bil en lep, vesel dan. Se veste, tisto drobno osebno zadovoljstvo, ko človek doživi nekaj prijetnega oziroma dobrega. Ali kot bi rekel nemški filozof Immanuel Kant, lepo je tisto, kar nam je všeč, a pri tem ne iščemo nobenega interesa. Pravzaprav se mi nič posebnega ni zgodilo, ali pač. Udeležil sem se maše na zadomovino na Sveti Gori nad Solkanom. Jesensko sonce je božalo primorsko pokrajino, rahu veter pa je poskrbel za jasno ozračje, ki je ponujalo veličasten razgled tja do Krna in Triglava. Polna cerkev, veliko poznanih, somaševanje več duhovnikov s škofom Metodom na čelu, ubrano petje. Maša v Marijini baziliki je organiziralo območno združenje veteranov vojne za Slovenijo. Lepo, kaj ne? Prišli so predstavniki vojaškega vikarijata in tudi prapoščaki s slovenskimi zastavami. Veliko jih je bilo, naših zastav. In je šlo brez kakšnega posebnega protokola. Prisotna je bila tista simpatična, napol romanska improvizacija oziroma občutek za organizacijo, ki je vse postavil na svoje mesto ob pravem času. Maša se je darovala za domovino ob priliki obeležitve odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije in v počastitev vseh padlih v vseh vojnah. Pika. Lansko leto, približno ob istem času, je bila na Sveti Gori tudi maša. Takrat so se klopi, predvsem v prvih vrstah, šibile od odličnežev, ki so se prišli pokazati, seveda se je šlo za odmeven medijski dogodek, na katerega so vabili mediji, razne ustanove in tako imenovani pravoviran ljudski glas. Snemala je televizija, poročevalci so molili svoje mikrofone in iskali izjave udeležencev. Pozneje se te maše prijel vzdevek tako imenovana partizanska oziroma borčevska maša. V soboto vsega tega ni bilo zaznati. Se je pa čutilo tisto pristno in slovesno vzdušje, ki je doma samo na Primorskem. Nihče ni poudarjal, kako je lepo in kako je potrebno počastiti boj za svobodo. To se je enostavno čutilo, tudi iz priložnostnih besed, spomina in zahvale, ki jih je izrekel polkovnik Srečko Lisjak ob koncu slovesnosti, kar pri oltarni mizi. Niti z besedico ni nikogar žalil ali izključeval. Nasprotno. Zahvalil se je za relativno majhne človeške žrtve, ki jih je terjala slovenska osamosvojitvena vojna. Ja, to je tisti častnik slovenske vojske, ki je 28. junija 1991 vodil drzen napad na kolono JA, ki je zavzela mejni prehod v Rožni dolini pri Novi Gorici. In si je potem v navednicah prislužil grožnje z odhodom v Haag, ker naj bi se zagovarjal za vojne zločine, storjene v tistem spopadu. Prišle so iz domačih logov, tako imenovani strici iz ozadja, so mu pač zamirili pokončnost in odbitje njihovih poskusov, da bi igral njihovega dvornega norčka. Zato ne čudijo tokratni poskusi iz Ljubljane, iz tako imenovane zveze, kjer so želeli sobotno slovesnost prikrajšati z udeležbo veteranov. Namreč, pred tednom so jim poslali dopis, da se z uniformami in prapori ne sme v cerkev. Pa ne razume, kdor more. Očitno bi nekateri radi še naprej zganjali sektaštvo in sejali razdor med ljudmi, ter se šli razredni boj. Obenem bi ta isto početje nalepili prav tako imenovani drugi strani in je v medijih ter z njihovo uslužnostjo bombardirani z etiketami o izdajstvu, odpadništvu in zločinstvu. Časi se spreminjajo, kljub vsemu. Kar se Italijanom, Avstrijcem, Čehom in drugim zdi normalno ob takih slovesnostih, povsem očitno tudi pri nas dobiva domovinsko pravico. Tisto, kar je bilo včasih samoumevno in potem izgnano iz narodovega spomina, počasi avstrajno spet dobiva prostor pod soncem. Hvala Bogu, očitno postajamo normalni. Pred par meseci sem slišal osebno pričevanje nekdanjega partizanskega borca iz manjšega kraja v zamejstvu na Goriškem. Pripovedoval je o svojih izkušnjah v partizanskih vrstah, ko se je kot mobiliziran mladoletnik v septembra 1943 udeležil bojev na tako imenovani Goriški fronti. Samo za osvežitev spomina. Partizanske enote na Primorskem so želele sredi septembra 1943 zadržati nemški prodor pred Gorico, toda bile so nepripravljene in preslabo vodene. Tako da so nemški okupatorji, ki so zamenjali Italijane, kmalu krvavo zatrli partizanski odpor ter povzročili velike in nepotrebne žrtve. No, omenjeni možakar je pripovedoval, kako so se nička junaško skrivali v Trnovskem gozdu, tam pri Rijevcih, ko so pač videli silno nemško premoč. In tam v skalni votlini je 12 primorskih mož in fantov ždelo nekaj dni. Lačni, žejni, prestrašeni. Na dan vseh svetih, 1. novembra popoldne, je eden izmed njih rekel: Sedaj so naši domači zbrani na domačem pokopališču, na grobovih rajnih in molijo. Dajmo tudi mi kaj zmoliti za naše rajne. Iz žepa je najmlajši med njimi potegel rožni venec in si, prav vsi, so en glas molili s priprošnjo k svetogorski kraljici za rajne.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.